Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8:30etara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika ostiraletan ordubitatik aurrera.
Bueno, arratsaldeon, ezkergantzako entzuleok, eta hementxe gaude zuekin beste aste pare bat eta gero, eta inoiz baina indartsuago, ezta?
Hala, eta bengontan, ba, lortu dugu, ba, gurean, ba, kolaboratzaile, edo, bueno, gongo elkarrizketatuak izango diena, ba, gurera etortzea, aspaldiko partez genula hola alako konpainia goxo bat gurean eukitzen, eta, bueno, eskertzeko da, eta, bueno, hemen ditugu Oier Gil, eta arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta, beraz aspaldiko partez bilkarrizketatu, eta hauek zerren inguruan hitz egingo digute.
Hoi da, galtuko zuen, nortzu di hau ez? Pues, hemen ditugu Irungo Ernaiko bikide, eta hauek, ba, pirilan burutuko den, ba, gazte martxaren inguruan, ba, elkarrizketatxo bat izango dugu, ba, bertako, pues, nundi norak azalduko izkigute, zer gitaragua, zergatik egiten den, eta, bueno, ba, gerora beraiek asko zobea azalduko digute.
Baina, bueno, dakizuten bezala, aurkezpentsoa, eta orain, jarraian berriak. Eta bueno, ba, berrien sai hau, ba, berri txar batekin aurrera jarraituko dugu. Beti bezala, Euskal Herri honetan, jaz, berri honak baditugu, baina txarrak ere maizegi. Eta kasu honetan, ba, da, jakingo duzuten bezala, bere garaian, topatuko kide batzuk eta baita Ernaikoak, ba, bueno, uziperatuak izan ziren, kausa martxan jarri zen, eta bueno, maiatzaren 28 eta 29an, jakin berri dugunez, ba, uziperatu egingo dute jende hau, eta beraz, ba, hemen dikan... animoak, eta ea, ez dakit, animoa, ea tzaien zegertatzen, baina ez du itxura honikan, egia esan, estatu errepresore honek beti gazteak, euskal gazteria jomugan dauka, eta kasu honetan gainera, ba, topatu bezalako, ba, ez, erreferentziazko informazio gune bat ere, ba, hartu izan du menpe.
Bai, hor pixkat ez, bilgoratzea, ba, posernaik, gazte bere sorreran, gazte dan badan toratu zuen ere, posaste santuan, ekimen bezala, eta bertako topatuk Euskal Herriko gazteko proiektu komunikatiboa ba, ikusita ba, 7.000 bat gazte bildu zirela, pues, horren berri eman beharra zego largi eta garbi, azken finean ez, ba, horrek badu zer esanik, horren beste gazte biltzea, pues, horren berri eman zuen, eta auziti nazionalak ba, auzipiratuzun Irai Saralegi bertako kide bat grabatutako bideoak ezabarazi zieten, bestela web horri etxiko zieten, eta bueno, besti gabe, benman nahi dugula, pues, beraiek ere esan duten bezala, moldaz legea honen baitan, ba...
Lehi mordaza.
Bai, lehi mordaza, ez dutela lortuko, benetan aderako adierazpen askatasuna etetea, badago kanpaina bat abian, eka Iraitzalare giren alde, bosteun bat kazetari ezberdin atxikidea, guk hemendik gure elkartasun guztia helarazi nahi diogu, eta honekin, ba, pixka traitzea, adierazpen askatasunarekin lotuta, ba, Madrilen eman den, azken zentsura erasoa goera salatze begira, azken finean, eseak, aski ezaguna den sozialkolika gazteiztar taldea, ba, Madrilen jo hartzun, eta, bueno, ba, zentsuratu dituzte, eta ez dieti utzi beraien kontzertua aurrera ematen.
Beraz, aspaldiko kontuak berri, baina, bueno, jarraitu ezagun.
We'll be right back.
Bueno, Euskal Herritik eta Espainiatik harago joko dugu aingoan, itxaso bestaldera, Kolombiora eta Kubara inzuzen ere, eta dakizuen bezala, ba, saio honetan beti seatu geha, ba, pixkat betan ere, ematen nahi den negoziazio bake prozesuari begira, ko, ba, nundik norakoak azaltzen, obentzat ematen diren berri esanguratsuak azaltzen, eta hoa ingoan, pos, 33. Elkarrizketa txanda bukatu berri dute, eta, bueno, ba, bertatikan, Kolombiako presidenteak, Santos Jaunak, aipatu du, ba, Farken kontrako bombardaketak etengo dituela hilabetez, baina aldi berean azpimarratu du, ELN-en kontrako bombardaketak ez ditula inungo etenaldik izango, eta haien kontra bai jarraituko dula, pues, armak erabiltzen, ez? Eta pixkat horren baitan ere, ba, balorazio txiki bat egin du Iban Markezek, ba, gerrillako komandantea dena, eta ere Kuban dagoen elkarrizketetan haien buru dan aro, aipatuz, ba, eta hola, esaldi azpimagarratxu bezala, eta nire ustez ere, bueno, esanguratxu izan daitekena Euskal Herria begira, berak argi eta garbi esan du, Farkek beti politika egin eta egingo dula armekin edo armek gabe. Hor netan nahiko esanguratxoa da esan duna, hemen pos nahi dunak aldula hoi kontutan euki, beste gai batzu kontutan eukita, baina hor dago esan dakoa, eta gaur egun ere hemen Euskal Herrian, abian naizta nahiko eteta dagon, gatazka konponbidearen hildoan, aipatu du kriston premia dakala batzar nazional konstituzio gile baten beharra badagola, eta bueno, hoi ere hemen Euskal Herrian ja aipatu den gauza bat bada.
Bueno, kaso honetan Euskal Herrira etorriko gara, eta bueno, dakizuten bezala, ba, martxoaren 19tik 29ra, ba, korrika izanen dugu, Urepelen hasi, eta Bilbo mukatuko dena, eta bueno, beti egiten den bezala, ba, korrika puntu ezberdinak, eta izango dituzue korrika egiteko, Euskararekin bat egiteko, Irundik bi aldiz pasatzen da, eguerdiko ordu batak aldera izango da lehen aldia, eta bigarrena goizeko 6:30 pasiak izango da, beraz, animatu eta parte hartu.
Astearte gabean Guardia Zibilak Oñatiar den Alberto Plazaozara atxilotzen saiatu zen gaubeko 11 galdea, baina ez zuten bertan aurkitu, eta bueno, beste gabe beste behin ere azpimarratzea Estatu Espainiaren jokaera, eta ikus dezakezuna ez gaurko berriak nahiko errepresiboak dira.
Gazte baldurrean botata odorez bostere delitua esatagate euskaldunak da herri hau baitatea gate
ba bisargorrik edarki esan duen bezala errepresiarekin jarraituko dugu eta kasu honetan ba Melillan gertatu den ez behar edo ez dakigu nola deitu ba, kazetari bat nunbait ba, pertsona batuk hartu zituen kotxean eta Guardia Zibilak atxilotu egin du ba honako hau esan ez atxilotu dugu porque lleva negros en el coche beraz imaginatu zaitez ezen olako egona biziren Melillan ba olako jarreran ba, Guardia Zibila ibiltzeko eta Estatu Espainolean ba, nola errepresio mailak igo diren horrekin letu ere komentatzea lehengoan kaleratzen aurka mobilizazio bat egon zen, Madrilen bertan, eta bueno, ba, pasaden egunetan, ba, 19 gazte atxilotuak izan direla. Beraz, ez dakit, urtetan Euskal Herrian eman diren modu represiboak, Espainia mailara eratzen hasi dira, beraz, kontuz ibili, ea ze pentsatzen duzuten, ez zaitezten urrengoak izan.
dela zartuta zer idea ezen eko ze bere algarak ez dira entzute bere lagunera zete baina inoiz bere bizitzan atzera pasore ametsa duelako erre hau aske eko ze. Zona ekarreo bide bat amaiera bare askatasun egarre bide bat amaiera bare bide bat amaiera bare.
Ta bueno, hau da gure berriek ekarri dutena. Kolombiara joan gara, Estatu Espainolera, Euskal Herrira, hemen denetik izan dugu, baina Bixargorrik ongi jak puntua jarri dion bezala, dena errepresioarekin lotua.
Eta errepresioan ematen da zehazki.
Bueno, baintzat gu gehiago informatu garen lekua, gure Reino de España.
Delitzoten hartan.
Kasualidade izango da, ez dakit, urteak dira herri honetan salatzen dugula, ez gaudela demokrazia batean.
Eta, bueno, pixkanaka, pues Euskal Herrian noin arte jasandako errepresio guztia hasi da zabaltzen, beraiek delitzoten... Ez, ba, Reinon Espainol oso hortar.
Hori da, lehen Baskongadetan gertatzen zen, eta ba, gaur egun hori, zabaldu eginda, estatu emailara, mugitzen den edo zerreri heltzen diote, zakurra bezala, rirra, bueno, zakurra dira, ez? Baina, eta mugitzen da, eta zaunka, koska, edo ibiltzen dira, eta orain, ara, komeriak Espainia alde horretan. Bueno, animoak egia esan jasaten duten jendeari, ez dugu inolako zalantzari jartzen ez dutela merezi, baina...
Ez dutela merezizzer, animoak edo errepresioa.
Errepresioa, joder. Errepresioa ez dute merezi, la hostia. Edo zein herriren aurkako errepresioa gaitzesgarria da. Ai, hemen, puntua bilatzen hemen jendea beti.
Ni beste gozat, ulertu dut horregatik nahi nuen argitu.
Bai, ez da? Bueno, ba, bai. Men, Bixargorri beste goz bat ulertu nahi zuen, bakizute, eta
nahi
bueno.
Zuen, ez.
Baina, bueno, beti egoten dira mugimenduak errepresio horreri aurka egiten diotenak, beste mundu ilusionagarri batean, mundu berri bat, Euskal Herri berri bat, aurrera eraman nahi dutena, ilusioz beterikan, eta horregatikan jarraian, ba, esan dugun bezala hasieran, Ernaiko Bikederekin elkarrizketa egingo dugu. Beraz, jarriko dizuet, abestitxo bat, eta jarraian Bixargorrik egingo di elkarrizketa.
Bueno, lehen jarri batun bezala, oaintxe ekingo diogu elkarrizketari, baina hausia horretik, gustatuko dizueguke birgoratzea aurreko saioan gurekin izan genuen Iragorri, beste itxasoldetikan, pues, bidalitako ausnarketa, aipamen, irakurketa edo nahi dezuten horrekin, eta esan genizuen bezala, gaur izango dugu horren jarraipena, horren bukaera, gogoan duzute, hasi zan pixkat, Ernesto Txegaren inguruko ibilbideakin, okerez baldin manago bukatu genun Boliviara jun berria zehola, Bolivian hasi zara bertako jendeakin, bera pixkat araro ketxua etzekielako, eta orsun matzezun ez, mesfidentza bat sorto bat zehola, baizkuntza aldetik, azken fian atzerritara baitzen.
Baliberen egoera aztertu zela, baina bueno, hortze den baldintza batzuk, eta bar... Eta bueno,
naiteko traizio bat komunista alderdirekin, baina bueno, hortik utzi genuen, noizan pixkat bilgoratzea, eta bueno, hain elkarrizketa hau egin eta gero, ba musika pixki bat, eta ez, Iragorriren bukaerakin utziko zaituztegu. Bueno, ba, esan dugun bezala, hemen ditugu Oier eta Aratz, Arratsaldeon berriz ere.
Bai, Arratsaldeon.
Bueno, eta lehenik eta behin, ba, jendeak ez baldin baki edo, bale, aipatut gazte martxa bat egongo dela, baina... Noiz da gazte martxa hori, nundik nora, alko diguzue azaldu, mesedez?
Ba, bueno, gazte martxa apirilak 3tik 5tera izango da. Apirilak 3an hasten da Lekunberrin goizeko 10etan harrera ekitaldiarekin eta apirilak 5ean bukatuko da Iruña Naberri egunarekin bat eginez.
Vale, eta orduan Nafarro aldean izango da goingoan gazte martxa eta bueno, normalean askotan ba gazte martxak edo bueno, ez, ba ezkerabertzaleko gazteen gundure ezberdinak bere aste santuko ekimen hori beti nolabaiteko ba lelo batekin edo egin izan dute. Gazte martxa honek bote daka lelorik edo.
Bai, hortengo leloa, bueno, herria mugarri da eta gazteok martxan.
Vale, eta bueno, aipatu guztu ja nundik nora den, egunak eta bueno, bertan ze gauzak egingo die, vale, izango dia 3 egun. Eta badakizu igual, zehazki ez, normalean ez dirugun balin behar, ongo dia etapak, baz etapak dien, eta etapa bakoitzak baote dakan, ja, egitarau finkatu bat, edo handik zehazteke dago.
Bai, bueno, apiriak 3an hasiko da, Lekunberrin, aratzeko ondo esan duen bezala, eta, bueno, lehenengo etapa Lekunberrin hasiko da, arrea ekitaldia eta gero, eta Irurtzunera ino jungo da, eta Irurtzunen tailerra eta kontzertu ezberdinak egongo dira. Horietan, horien artean daude Xamurtasun tailerra, Uluka taldearen kontzertua, Bertso Olimpiadak, Gazte Oihua kontzertu maratoia, Independentziaren inguruko mahai ingurua eta Euskal Herriko prozesu eratzailearen inguruko hitzaldi bat.
Bueno, hor entzun dut ni Xamurtasun tailerra. Hasi zaztea pixkanaka ni konbentzitzen bertaratzeko, gero gainera eztabaida polita izango dugu Independentziaren inguruan. Eta nola ez, aisialdirako, badugu aukerare, kontzertu batzukin. Eta espero dut Bertso Olimpiada horiek ez profesionalentzat izatea, alako gazte animatu entzat, animatu gira tas eta beraien bertsoa botatzea.
Interesgarria da, independentziaren inguruko eztabaida bat ematea, gazte antolakundu independentisti batek antolatu dunean, interesgarri izango da, zenolako eztabaida ematen den horre, baina bai bai, badu itxura ona doka.
Argitzeko benetan independentzia zergatik eta nora. Ba, lordun, lehenengo etapa aipatua, Lekunberritik Irurtzunea, uste dut asko nekatuko ez aztela, hoi oso gorra ez baita, baina, bueno, ez naiz ni inor ez zera aipatzeko, eta, bueno, bigarren etapa Irurtzundikan, nora joango duzute?
Bigarren etapa Berriozarreraino iritsiko da, eta bertan kale animazioa egongo da, eta ekitaldi nagusia ere bai bertan egingo da. Eta ekitaldi nagusia bukatzean, kriston kontzertua daude.
Eta jakin daiteke zeintzuk diren edo sorpresa dira kontzertu zoragarri horiek?
Ez jakin daiteke. Eskakeitan, Oliba Gorriak, Kop, Raperos de Maus, Mandoleik eta Erromeria egongo da.
Ne, sa, izugarriak esan duzunean ikusten dut mozgeak, dala,
garra, garra.
Ezingo nuke kartel oberik imaginatu, bueno, pare bat talde gehitu, zieskide edo baten bat gehiago, baina ne gustoko pertsonarantzat, behintzat, kartel izugarri ona, benetan erakargarria. Ez, eta gaur egun maiz, ba, Euskal Herrin mailan, pues pilpilan dauzte nola gazte talde iraultzaileak edo badira, oza, zentzua badaka. Ongi, eta, bueno, ja bi etapa hori bukatu dituzue, hor Berriozarren bukatzen da, baina lehen aipatuzu geroz gazte guztia jungo zaretela Iruñeko aberri egunera. Ara nola jungo zazte, hori ere ingo ez zute oinez, o hartuko ez zute autobus bat, o badakizue, edo gain nik zaztu gabe dago.
Bai, nik daki dela bintzat, asmoa da, Iruñara oinez iristea, gazte martxatik, gazte guztiak elkarrekin, ba, gazte blokea edo irudikatuz. Eta, bueno, ez dugu komentatu, baina kontzertu hoietaz aparte, aurreko egunean, apirilak 3an, oierrek esaten bezala gazte oihua dago, eta horre ingo dena da, 30 minutuko kontzertu laburren maratoia, eta 6 taldek joko dute. Ez dakit ikusi duzte, baina gazte martxako horrira, 26 taldek aurkeztu dituzte beraien abestiak, eta gero talde horiekin bozkaketa egin da, eta hori 6 talde aukeratu dira. Eta ez dakit, osea, neri oso ideia polita iruditu zait.
Eta ja sartu zela horretan, ja semaz jakimina, irizpideren bat egondu da zu talde bezala aurkezteko, edo ez egon iningo irizpideik.
Ba, egia esan ez dakit, baina nik dakiala bintzat, osea, edo zein talde, euskal talde, bueno, euskaldunak ere ez zirenak igualera aurkeztu zitezke, baina bai, edo zein talde aurkeztu ziteken.
Bale, eta pentsa, ni irundar gazte bat naiz, gazte martxara jo nahi dut, nola jo naiteke lekun berriraino kotxez jun berrakat, bilatu garraio publikoa, nolabaiteko antolakuntzaren bat egongo da?
Ez, autobusa egongo da antolatuta, Irundik aterako da, eta, bueno, apuntatzeko Asiatik pasabarko zinateke. Eta bertan, oraindik ez dugu jarri, eta prezioa ere ez dago finkatuta oraindik, baina autobus zerrenda egongo da, eta han apuntatzeko.
Eta gazte martxak ez, orokorrean izango izaten dituzte ez, gastu batzuk bertan, bazkaldu, gosaldu, afaldu, bakoitza eran behar du bere janaria, edo zertxo bait pagatuz izango zu aukera, ba igual egune gosaltzeko, hori dana zehaztu da, edo haindik...
Bai, lehenengo eguneko bazkaria bakoitzak eran behar du etxetik, eta gero hortaz aparte daude 25 euroko bonoak, eta hori, 25 euro hoien barruan sartzen dira da, hiru egun hoien gastuak.
Ondo ez da horren garestia. Eta, bueno, zuek, nahiko bazenute norbait animatu, edo zehazpi marratuko zenute gazte martxa hortatik, ez benetan gazte baten bat zalantzan balego juteko?
Ba, netzako, xamurtasun eta hierra, bentsat horreko gaztetan badan, bueno, kriston arrakasta izan zuen, eta hierro horrek, gero kontzertuak beti dira ba bueno, erakargarriak eta bueno, juerga onda daiteko eta beti da gainea kriston eskusa ba gazte desberniak ezagutzeko euskaldunak irautzaileak, ez? Eta bueno, ba be marko bat aukitzeko politikaren inguruan hitz egiteko eta eraberean ba ondo pasatzeko.
Eta ezakit dakizuen edo ez, baina ez baldin bakizue, ez doa sola, baina bakizunetan gazte martxa honek ibilbide gogorra izango te dun, nahiko laua izango te den.
Esan diguten ez, ibilbidea xamurra da, laua den edo menditsua den ez dakit, baina dozen pertsona egiteko ibilbidea da.
Osa ez da mendizale entzat.
Ez da gaitasun fisiko berezirik izan behar.
Bale, ja pixkat, nundin unak azaldu diguzue, egitaragua bera, eta bueno, hain, ba igual zuen ustez, gazte martxa honek zer erantzuten dio? Zergatik antolatzen da halako ekimen bat?
Bueno, netzako nire ustez, pertsonalki ustez indarrerak ustaldi bat iteko antolatzen diela horrelako deialdiak, indarrerak ustaldi hau proiektu politiko bat aldarrikatzeko egiten da. Eta bueno, komunikazio aldetik ere bai, ba bueno, ondo dator ba nazioan eta nazioarteko beste estatuten ere ikusteko Euskal Herrian gazte talde potente bi daudela eta hemen gaudela irautzaren bidean eta hori.
Interesgarria da baintxe aipatu duzuna hasian duzu antolakunde bi. Horrek zesan nahi du, Ernaik soik ez dula antolatzen gazte martxa hau edo?
Ez, Elena goesan bargenu, baino gazte martxa, mendi martxa hau Ernai eta Antzina gazte antolakunde euskaldunen artean prestatzen da.
Vale, ba, jendeak ez balin baki, Antzina ipar Euskal Herriari erantzungo liokin gazte antolakunde alitzake eta Ernai ego Euskal Herrian antolaturiko gazte antolakunde iraultzai alitzak, ez da? Ongi, orduan hori ematen da ere, batasun bat badagoela iparralde eta hegoalden artean, igual ere inkluso hortik etorraiteke leloa, ez, herriak mugarri, eta, bueno, zuen ustez, zer da erakargarria, zuek zazpi maratuko zenute, ez, dena ipatu ez dute igual, ez, kontzertuak, taierra ere, baina, zer gehiago azpimaratu daiteke benetan jendea juteko gazte martxara, zer esango zenite, bai, hau dago, etorri, animatu.
Nik uste dut, kontzertuetaz eta taiertaz aparte, oso ondo daudela, azkenean hor sortzen den giroa, eta aukera hori beste, esperientzia hori beste jende batekin konpartitzeko, asko ikasten da, eta hori azken sortzen den giroa, ez?
Eta batez ere, indarrak inbukatzen duzu. Gaztedan badan egon ginenak, horretzen naiz, bintzat, lehenengo esperientzia izan genuna holako deialdietan, bultatu ginen, sekulako motivazioarekin, inoiz baino irautzaileagok, inoiz baino elkartuago gure artean, eta indarra ematen du ez, ikustea ez garela bakarrik ez, gu lanean gaudenak irautzaren alde. Euskal Herriko beste hainbat eta hainbat gazte ere hortan daudela ikusteko balio du horrelako deialdi batek, eta ez da, pertsonaki oso motibat, oso motibagarria da, eta nek mundu guztiari aurkatzen diote etortzeko.
Ja, ipatu duzula ez, gaztetan bada, zenolako indarrakin etorri zinazten, zer duitzen nipte madugola ipamen batzuk de, bueno, zenolako ekimen hola erraldoietan parte hartu dugun, eta zenolako ez, esperientziak ekarri ditugu. Nahi, ez duk aipatu zu gaztedan bada. Ok ez benedo, gaztedan bada duela bi urte egin zen, eta bueno, bazuk hartatik azpimaratu zu indarra, ez da? Ez zer gehiago azpimaratuko zenuke anedota harta zuretzat, baina lehenengo izan zala esan duzu, bota zu zer gehiago esateko, bai, kontzertuak badaude, bale, formakuntza itzaldiak badaude, baina hola, anekdota txikiren bat, o... Bago, kazu anekdotaren bat, edo?
Bueno, anekdota asko daude. Ez baino, netzako motivagarrina etzen kontzertuak zeudela, edo, bueno, kontzertuak egotea etzen gehien motivatu ninduna, ez? Ekitaldi nagusia eta hainbat eta hainbat ekimen eta nik bezala pentsatzen duen jende asko dagoela ikusteak kristun indarrak emantzizkian. Eta gero horre sortzen duen algara, giro ona eta tardenak, ba, joe, hori kristuna izan zen.
Eta, bueno, a ver, jarko, igual bada garaia guk ere zeo zer aipatzea honi buruz, ez? Horrei padezak egu, ba, historikoki, ezkera bertzalean kokatzen den gaztean tolakundeak, ba, beti izan du alako, ba, burutapena nun, aste santuro, bere garaien
gazte
topagune eta gazte martxa, urtetik urtera alderatuz, alako gozak antolatuz. Aipatzeak ez du igual zuretzat, zein izan duzan zure lehenengo... Ba, esperientzia topagun edo gazta de martxakin, nun izan zan, eta gero, posea bertatik, anekdotak ema, jake, oierrek ez digu anekdotari kontatu, egoetzeon edo ez da usartu, eta gizu hausartuko tezean zehozer kontatzera, beldurri gabe, si hemen gaude ba, irrati batean.
Bai, gulotxarik ez, dakizu gulotxako de xamarra, gera ez, ba, gure uste dute... Gure laguntaldearen lehenengo esperientzia behintzat, 2006an izan zela, txarriko gazte topagunea, itzelezko topagune hori, uste dut azkenean urtetan egon den oberenetakoa, egizan. Hori ere onartu gara da. Eta bueno, ba, han joan ginen, ze genitu noge, 19 urte, mokordo batzu ginen orduan.
18,
bai, 19, 18, ez dakit. Eta hor ginen, eta alako batean, ba, kanpin batean, ba, bixargorri, iragorri, eta jarkoi.
Hau da, gaur egungo ezker gantxoko kideak, hor ginen, kanpin denda batean sartuak, goizeko seiak aldea, segi mesedes.
Bai, eta, bueno, ez, komentatzeko, ba, batean, ba, akizute, mendialdeetan eta gertatzen da, so, batez ere eguraldionarekin, ba, eguraldi aldatzen duela, ba, batean. Eta ba, bueno, jarkoiek etzuen lo egiteko asko denborarik izan, ze bapaten euri jasa zizun, eta gau, kanpina erdin montatua zegoen orain dikan, eta hor, ba, kanpinatik atera barri izan genuen. Korrika eta presaka, ni bakarrik, bixargorri eta iragorri zeko lozo den, earki gainea, bapatean bixargorri agertu zen kanpineko bordean.
Ni budrua bintza eta bai. Zera nun laguntza ne...
Bai, hori da, horre ba, bakizute, ba, laguntza behar duzu horrego nintzen ni bustitzen, dena montatu nun bai, farra egiten du gabarroiak orain eta bueno, ba, hola, eta urrengo gunean esnatu eta ze, jaikietzena gainera hemen iragorri jauna ba, ze santa, ni lagundu dizu nik ez dakit, zertan lagundu zuen behintzat lurrean konduta mantentzen
bai, baina bueno da.
Baina, bueno, olako bitxikeria gertatzen dira, gazte topagun eta barretan, badaukagu beste bai, bitxikeria.
Gau, ba, geure kuadrilla, noengoan ez da ez jarko irena ez iragorri ez neurea. Taifun jauna, taifun utziko dugu, goitizena ipatuko dugu, ez izena, bere beraia bintzat permiso askatu ez diogulako. Ba, horrego urtean, gazte martxa egon duzan, ba, Laudio, zagit,
Araban,
Laudio eta zaitzen, eta adibidez, hor egondu zan, lelo nagusi bezala, segi nosen gaina, eso salta montaña. Horregatik ere zik galetu dizuet, eta benetan menditsua den ibilbide ez, porque bertan aipatu zen, ba, Araba, Lautada, eta gero, ba, Lautada etan izan, baina hor, pues, bagenun lagun bat, Taifun izeneko, abintzat gaurko gunean, nun, iragorri jaunak, aipatu zion, i, motel, lasai, junai, maletak, ino, berogin, dana, kami botera botako jauta, lasai, kami batek eramago gidana. Zer eta duzan, kamioiak soilik, ba, kanpin dendak eramaten zitula, ez bakoitzaren motxilak. Orduan, honek, ba, iragorri kaso egin da, ba, mendiko motxila bat, eran beharrean, ba, kirolezko poltsa horietak bat mun eskutan egan bar dezu hori erduta. Pues, alako batekin juntzan, eta alaukakin egin bar izan zitun, hiru eguneko, hiru egun menditzu potenteak, eta nola ez, DVD bat dago nun agertzen den, logikamente, izan zen estrella.
Heroia, izan zen.
Figura gazte martxa hortan.
Ba, bueno, orain aipatu dugu, ez? Xeleberger egisa kamioiarena, badakizute, kamioirik egongo den, ez azkenean materiala motxilan eramaten da, baina gau, hori, kamioi bat edamatea, ba, bintzat bada zakua edo pisua dukaten gauzak, ez dakit badakizuten egongo den, ez den egongo.
Bai, kamioia egon badago, eta, bueno, bineatek izan, bixargorrik izan duen bestela, kanpindendak eramateko da, eta gero, lau pertsona bakoitzeko zaku bat. Eramango du ere, bai, ba, gauza pixutxuak bertan sartzeko.
Beraz, saiatzen dira zuek, ba, eroso joan zaitezten.
Bai, bakoitza bere motxilea matea, harin jutea eta bidea disfrutatzea. Hori azkenan helburua.
Baina, benetan, eramantzazue mendiko motxila. Etzazue, kirol poltsaik eraman.
Esperientziak ez du gomendatzen.
Eta, ba, ez dakitola zozer gehiago dakazute zuek aipatzeko. Nik uste ja gure bi anekdotekin, pues, nahikoa, baizin zaitu gehiago, ba, lezoko topagunea ere, bueno, hasieran polita, hoi beste modu batera bizizan genuen, ba, montajean, desmontajean, baina, bueno, ez dakizuek, ba, hola bukatzeko, zozer azpimarratu nahi zuten, aipatu,
zozer gehitu, informazio egunaren bat.
Bai, bueno, norbetek zalantzaren bat edo baldin badauka, gazte martxak bere webkune propioa dauka, gazteokmartxan.info. Eta hor daude, ba, kontzertu guztiak, tailerrak, eta ezakit, edo nork behar duen informazioa. Eta hori, gu ere joango, oza, irungo ernaiek ere, badauka Facebooka eta Twitterra, eta autobus zerrenda jartzen ditugunean, ba, idatziko dugu, ja, prest daudela. Eta hori da dena.
Eta benetan, anima zaitezte, oso ondo pasako duguta.
Nik kalderatxo bat, tailerretan eta parte hartzeko apuntatu behar da, bertan izango da apuntatzeko.
Dakigula bertan apuntatu.
Ez, edan badan adibidez lehenago apuntatu beharra zegoen, olako zerbait, ez?
Bai, gogoratzen naiz, edan badan xamurtasun taierrerako, bueno, sarrerak edo, bueno, lekua bugatu zela, pare bat saio inzitu zela, baina alata guztiz ere jendea gogo bugatu zela sartzeko, eta suposatzen dut, ba hori kontuan izango dutela. Mm-hmm. Baina ez dakigu,
Ba, izango da bertan apuntatzeko.
Ba, segurazio bai.
Vale. Ba, gure partez, mil esker.
Eskide totzegatik, nahi ere, ba, biesan zalantzan nago jun edo ez, eta, bueno, pues, baude hor gauzak interesatzen, ez noreteko interesa piztu didatena edo, eta, bueno, pues, ea lekun berrin elkar ikusten dugun, arrera, ekitaldian goizeko amarretan.
Seguro.
Eta, zer esan bani zuen, gainera bestia daukate, ez, gazte martxakoek?
Bai, Euskal Neska gazteen artean egin dute, eta apirilak laueko ekitaldi nagusian ere joko dute abesti hori.
Vale, ba honen bestez, mil esker biei etortzagatik eta abesti horrekin utziko zaituztegu.
Mil esker zuai.
Eta pertsona dute bidea ez da maitu. Motxilak ametzez bete eta aurrera jarraitu.
Bidea dagoenak ez doanak egiten baitu. Iraultza egingo du, iraultzak egingo gaitu.
Buru kabezaren bila martan gara aterako. Pertsonazkeak sortzen herri libre baterako. Buru kabezaren bila martan gara aterako. Pertsonazkeak sortzen herri libre baterako. Buru kabezaren bila martan gara aterako. Pertsonazkeak sortzen.
Ba bueno, hau txizan duzute, gazte martxa horretarako sortu den abestia, bereziki, neskek osatutako talde batek, aratze komentatu digun bezala, azkenek italdian joko dutela ere, eta bueno, nik uste, ba, zuzena direla, esaten dutela, zein diren beren reivindikazioak, beraz gazte martxaren helburuak ere barne biltzen dituela abestiak, eta bueno, beti bezala, ba, pentsatzen dutan bertan, ba, kaka ematen egongo dela abestia hor, ta, ta, ta. Baina, kaka emateaz ari garela, ba, nola ez. Hasieran aipatu dugu, lehen Bixargorrek aipatu duen bezala, ba, hor utzi genuen iragorri Bolibialdean, iraultza baten barnean murgildurik, Che Guevarak antolatua, eta bueno, ba, orain jakingo dugu nola amaitzen den. Hau da, hirugarren eta azken zatia. Beraz, emango diogu hitza gure lagun iragorriri. Hortxe doa.
Antza denez, etzuguen planen artean lehenengo enfrentamentuak horren goiz gertatzea, baina bueno, esan dakoaren gatikan hasi egin ziren. Eta enfrentamentu hauek ematen ari ziren, egin zirenean apirilan batxilok eta klabe batzuk egon ziren, ezta? Hiru pertsona atzeman zituzten, ejertzitoak hiru pertsona atzeman zituen, argentinar bat, gero frantxez bat ere, Regine Debre, gero famoso gintzena, eta baita kazetari janki bat ere. Eta atxiloketarren ostean jakintzen aditzera eman zen Ernesto Che Guevara Nyankahuazuko oianean sartuta zegoela. Pentsatu daiteke honek ba, proiektzio internazionala eman ziola gatazkari. Foko gerrillero ohiko bat izatetik ba, arazo, mundu mailako arazo bihurtu zuen batez ere imperialismoarentzako. Imperialismoak beti uki badu ere bere kolaborazioa gunearekiko Ernesto Che Guevara bertan zegoela jakin zuenean ba bere lantresnak lanen jarri zituen eta militar janki asko bidali zituen Boliviara. Ba zertarako? Ba batez ere prestatu etzegoen ejertzito hori prestatzeko. Hau da, gerrilaren kontrako taktikak eta estrategiak erakusteko ejertzito bolivianoari. Egoera horrela, jada gerrilaren presentzia oianean ezaguna zen bai mundu osoan eta baita Boliviako gizartean ere bai. Gainera Che Guevara bertan zegoela jakiteak jende askoren babesa areagotu zuen eta horren adibide da ba, COP Central Obrera Bolivianak egindako adierazpena, ez? Bertan mehatze ugaritan egindako bileren ostean ba adostu zuten soldataren zati handi bat gerrillari laguntza emateko bideratuko zutela. Askok esaten dute ere bai, mehatzetako jende askok ba gerrillan batzeko alegin egin zuela, baina zegoen zerko militarraren gatikan eta ba ez jakitearen gatikan ere gerrilla nun zegoen zehazki basoan zehar ba hau ezinezko gertatu zela. Barrientosen sasi demokrazia gogor erreprimitu zuen, jazarri zuen mehatzagileen iniziatiba hau eta adibidez ba San Juaneko gauean ejertzitoak 30 hildako eragin zituen ezta mehatzagileen artean, hau ikusteko zelako konpromesoa zegoen langile sektoraren partetik gerrillarekiko. Ba, bueno, guazen atzeko puntura esan bezala ba, imperialismoaren zentrotikan, estatu batuetatikan, mehatxu bezala ikusi zen gerrillaren aktuazio hau Bolivian, eta ba, ba, formakuntzarako edo militarrak bidali zituen boina berdeak edo ejertzito bolivianoan ba, trebatu zitezen. Honek egia esan eragin handia uki zuen prestakuntza horren ostean ba indar korrelazio militarra aldatzen joan zelako, ez da? Hasieran gerrilaren gaitasun sorpresiboa gailendu bazen, ba poliki indar korrelazio hori aldatzen joango zen eta ejertzito bolivianoa gailentzen joango zen gerrilaren taktikarekiko. Horrela gertatzen da Bado de Yesako heriotza, bertan ejertzitoak gerrilaren zutabe oso bat erailtzen du, ez du bat bera ere uzten, eta bertan ere erortzen da Tania gerrilari garrantzitsu eta karismatikoa, ez da. Eta horrela, ba, lehenengo enfrentamendu armatuetatik 7 hilabete pasatu diren honetan, ba, egoera asko aldatzen da gerrilaren txako, ez da, zutabe oso bat eraila izan da, ez daukate gotorlekurik, banatua daude, ez daukate elkar topatzeko modurik, eta ba, erreferentziako punturi gabe, ba, taldetxoak galduta dabiltza Nyankaguazuko oianean barnean, ez da? Eta horrela iristen da 1967ko ba, azaroaren 8. Egun horretan, ba, Ernesto Che Guevararen taldetxoa Laigerako herrixkara iristen da, zerran dagoen herri txiki batera, ba, gotorleku berri bat topatu eta estrategia berrantolatzeko nahi horretan, eta iristen direnean, ba, bertako nekazari batek berriro ere salatu egiten ditu, ez? Ejertzitora salatzen du eta Valle Grandeko kuartelera deitzen du. Orduan hasten da azkeneko harrapaketa saioa. Herritikan alde egiten dute eta Quebrada del Juro izena duen toki batera iristen dira, bi magalen artean dagoen sakonune batera. Eta, ba beno, han ikusita ejertzitoa gainean daukatela eta ez dagoela jada alde egiteko modurik, ba, gelditzen diren 7 gerrilarek erabakitzen dute azken borroka antolatzea. Hor, goiz-goizetik tiro trukaketa dago, ejertzitoa eta gerrilari talde txiki horren artean, eta, bueno, ordu batzuen ostean, 5 gerrilero hil ostean, ejertzitoak Che Guevara eta beste gerrilero bat Willy atzematen ditu, ezta? Eta atzeman ondoren, ba, txilotuta Laigerako herrixkako eskolan giltzapetzen ditu. Che Guevara atzeman da zer egin? Hori da ejertzitoa, gobernu bolivianoak eta baita ere estatu batuetatik ba, planteatzen duten galdera, ezta? Eta bueno, egia esan ez dute gehiegi eztabaidatzen, argi dute estatu batuetatik ez dute nahi inondik ere ba, preso politiko bezala indar politiko aukide zan Che Guevarak, eta erabakitzen da ba, bere bizitzari amaiera ematea, erailtzea. Urrengo egunean, azaroak 9, soldado bat iristen da Higuerako eskolatxora, oso eskola txikia da, eskola esaten ari gara, baina etxetxo bat da, adobezko etxetxo bat, eukiko dituena 5 metro biderbi, oso gelaska txikia, eta bere aurrean, ba, odolotzez esaten den bezala, ba, hil egiten du, ez da, bera eta Willy. Esaten da, hil baino lehen esan zituen azkeneko hitzak Che Guevarak hauetxek izan zirela, ez? Begietara begiratu ziola bere bizitzarekin amaituko zuenari eta esan omen ziola, dispara, begietara, dispara, vas a matar a un hombre. Eta soldaduak ba egin zuen. Imperialismoak bere enparauen bitartez Che Guevararen bizitzarekin amaitu zuen eta bere gorputza desagerrarazi egina izan zuten, ba, omenaldigune bat sortu ez edin, ez? Eta zentzu batean hori lortu zuten, baina Fidel Castrok esan zuen bezala, gaur egun etzai omenaldi egiten Che Guevarari leku konkretu batean, baizik eta mundu osoan zehar egiten zaio omenaldi, ez da? Eta ba, munduan, gaur egungo mundua bizi dugun iraultzaile guztientzako eta kapitalismoarekin amaitzea ba, amesten dugun guztientzako ere bai, koherentzia eta militantzia eredu da Che Guevara, Ernesto Che Guevara, eta ba, bueno, ba, bere esperientzia ekarri nahi izan dut ezkergantxora solasaldi honekin. Alare gaur egun herriska igera bertan dago oraindikan Santa Cruzeko zerraren magalean, oso toki txikia da, lehen baino txikiago oraindikan, jende gutxiago bizi da, baina eskolatxoak hor jarraitzen du, eta bertan museo txiki bat dago jendearen aportazioz osatua, eta bueno, aportazioen artean baliteke gainera bertan dagoen ikurrik handiena izatea, ikurri handi bat dago, ezta? Presoen pegatina zeldua, inskripzio oso egoki batekin, eta gainera xixare eta guzti erdian, ez? Beraz, oso toki berezia da, energia berezia daukana, historiaz kargatua, eta gainera batxe gebara hitz egiteko hitzakia eman digun, ezta? Eta bueno, txapa guztionen ondoren, Che Guevararen gomendio batekin bukatu nahiko nuke. Bera gutun bat idatzi zuen bere seme-alabentzako, hilko bazen beraiei emateko aginduarekin, eta gutxi gora bera honako esaten zien, ezta? Iraultzaile bezala ez izaitezte, eta batez ere, izan gai, munduko edozein tokitan edozein pertsona jasandako injustizia erraietan sentitzeko. Iraultzaile baten ezaugarririk ederrena da eta. Bueno. Gomendio honekin gelditzen gara, eta besarka da handi bat ezkergantxoko lagun guztiei, eta bueno, zein eraki igual urrengoa, bertan estudiotik egingo dut, ja denbora gutxian, han nago eta muxo handi bat guztiei, egoaize korronte izugarri bat, eta laister arte.
Hauxe izan da, iragorrik ekarri digun pasadizoa, hiru zatitan banatua, aurreko saioan bi eskaini genizkizuen, honetan bakarra, baina agian unkigarrienera izan da, ja Che Guevararen heriotza unea iristen zenean, hemen isiltasuna nabaritu da antxetako estudioetan, baina bueno, aldi berean, polita, mutilone gaitasuna dauka gauza kontatzeko, eta bueno, zerbait beti ikasten da zerbait, nik ez nekien. Willirekin harrapatu zutela, eta begira, beti dago zerbait ikasteko. Eta beste datu kuriosi bat kontatu nahiko nuke honen inguruan, eta batez ere iragorrik bukaran aipatu duena, nola Estatu Batuek ez zueten nahi, Che Guevara hil eta leku sakratu bilutzea edo, ez, peregrinazio gune bat Che Guevara gurtzeko, baina duela urte desiente gertatu zen hori, baina orain dela urte batzuk ez hainbeste, ez? Bin Ladenekin gertatu zenaren antzekoa egoera den, beraz badirudi gauzak ez direla hainbeste aldatu mundu honetan.
Estatu Batuak beti zuhurtziaz jokatzen du. Ados egon edo ez egiten duenekin onartu behar da nolapaite gauzak ongi egiten ditula, horregatik dakan boterea gaur egun. Eta ari aurka egiten dion ororen arrastuak edo beti saiatzen da ezabatzen, zuk esan duzun bezalako, ez? Gurtzeko gunerik edo enalakoa sorez dadin, azken finean horrek ere beti sortzen durako norapatzeko, ez, energi indar bat jendean, beti, ez, ikusteko aurre egiteko posible dela. Eta azken finean da beti ezabatu nahi dutena, eta mezu argi bat, guri aurka egiten bat duzu, izun bokatuko duzun, ez? Lurrazpian, ontsaspean. Orduan, nik esan gabe batek ongin zuen edo bestea gaizki, baina hori bai hor dela. Eta beste gabe, iragorik esan duen bezala, seguraski hurrengoan zakit gurean izango den edo ez, baina bere hurrengo ahotsa bai ja estudiotikan izango da. Hurrengo irasaioan, ez dugu izango egoaizerik, baina bueno, hemen ez baldin badago, uste dut oraindik ez dagola.
hogeita bostean iristen da, ez dakit iritsiko den grabatzeko denborakin, urrengo saioa hogeita bostean duguta.
Sordunez.
Uste dut ez dela iristen,
okeru. Bi barru, espero dugu, ja, baldin badago, ja, pixkat,
bueno,
asentatua edo, otorriko da, ez dakit.
Takit no ibiliko den, baina bueno, ikusiko dugu. Agian sorpresa eta egongo da gurekin.
Ta ema, besti gabe ja bukatzeko, pues agendakin bukatuko dugu beti bezala.
Hori da.
Eta agendarako, ba venga, hasiko naiz. Larun batean Irunen dakagun festival, musika festival batekin. Saratunken, 6. Euskal Metal Fest, Heavy Metal is the Low Night, izenpean.
De dio.
Bai, hor dago ta, eta bueno, bertan partatu dute Saratoga, Blast Wave, Nova Era, Cuarto Oscuro, Lord Witch, Lord Witch Banda, and Ironica, ba, metal taldeak, eta bueno, besti gabe, aurretik erosi ezkeo 16€, bertan 20, eta 7 aurrera izango dezute aukera, ba, metal emanaldi hontaz, ba, gozatzeko Saratunken landetxean kokatzen dana.
Mhm. Baita ere aipatzea, larun bat honertan bertan, bertso afaria egongo dela Ekaten, korrikaren inguruan antolatua, beraz animatzen bazerate, ba, badukazutela sarrerak lortzea gian bertan denak salduz badira, eta beraz ibili inguruan eta animatu zaitezte.
Horrekin batera, larun batan bertan, baina oraingoan ja Irundik ateako gea, eta ba, gure plana, gomendatzen dizugun plana da, Arratzaldez Bilbo edo Iruñara juta bertan manifa baitugu karta sozialaren inguruan, aldaketa orain lemapean, alternatibaz tenemos, eta bos bertan hori dakizun bezala, ba, karta soziala eraikida, ba, eskubide, oinarrizko eskubide defentsarako edo, eta bueno, ba, bertan, bos, yes, aldaketaren behar aldarrikatu da, eta hori izango dugu, ba, tresna gisa gero borrokarako. Bostetan Bilbo, bosterritan Iruñan. Printzipioz, ba, Gipuzkoarrok Bilbora joan beharko genuke, baina arazoi gabe baukazue Iruñara jutea. Ordun, arratsaldez Bilbora joan, eta gerora, pues, bai, metal festibatea edo bertso afaira gustuen arabera, baina egun borobila egiteko.
Eta amaitzeko, ba, da, mendik aste batzutara salto ingo dugu, hau da, mendik bilarun batera, 21 zehazki, eta bertan, ba, bazkaria egonen da, korrikaren inguruan, ordu batetan, iristen da Irun aldera, beraz, Iruetan, Peñakalean, horraziaren frentean, ba, izango duzute bazkaria izateko aukera, 15€, sarrerak salgai, Azian eta Ekan, eta bueno, beraz, animatzen bazerate, ba, dakizute, 21 ere, badukazute, ongi pasatzeko aukera. Eta, ez dugu aztu nahi, jake, Ego Ameriketara, eraman gaituen iragorrik, ba, ipatzea, Venezuelaren egoera latzaren berrizareten guztioi, ba, martxoaren 31, aste artean, arratsaldeko 7, Venezuelako kontsul bat izango dugula hemen, eta baita,
bai,
kontsula, etorriko dela, Kabigorrira, kasunetan, arratsaldeko 7, eta bertan, ba, Venezuelaren inguruko berri emango digu, eta baita ere, ba, injerentziak eta jasan dituzten presioak jakiteko. Eta zerro beto, ba, bertako baten partez denean. Ba, laguntzaileak EPK eta askapena ere egongo dira noski.
Nola ez, askapena irrasai honetan agertu hartan, irrasio ez da bere izena aipatu gabe, eta nola ez, bukaran agertu da. Jasuz, leku guztietan daude.
Bai, bai, eta baita koordinadora Simon Bolívar. Kerez banago, beraz, interesatu ekzadetenak, gerturatu. Eta, ze falta zaigu, Bixargorri?
Ezerrez, bai, nola ez, zeitzen daka
arrasaionek. Arizen gure inkonbidatuetako bat ukabilaren keio egiten, joder, noski, noski.
Bai, bai, eta gainea gaurkoan, bai, ezker gantxoa zegea, bai, lasa egon. Oingoan, ezker gantxo berezitu bat emango dugu edo, bueno, ironiaz josiako ezker gantxoa. Eta esan behar dakat, Jarkoiren idea izan da, orduan, arek emango dio ezker gantxoa eman behar dion horri.
Ba,
nori zeri emango dio.
Hori da, ba, pentsatzen ibili gara, hainbeste gauza daude mundu honetan ezker gantxo bat ez untxitzeko, baina pentsatzen den gara, zerriri emango dien ezake, umore puntu bat daukana, ba. Ezker gantxoa gaur badijoa... Barkatu, fallo tekniko... AHT-aren aurka. Batez ere oso geldo mugitzen omen da. Ara, kalkuluak egin dituzte, eta irabazi barrean ia ordu erdi, 10 minuto bakarrik irabazten dituzu. 10 minuto!
Mantxo joategatikan, AHT-an zat, taska!
Beraz, ez dakit, izen aldatu barko diote, AMT, abiadura moteleko trena, edo ez dakit nola ditu barko dioten. Baina, bueno, badakit. Badakizute gu, hau izan da gure ezker gantxoa. Ara, hor, bisago rigora etorri zaigu, baina haizu, egia da, haizu. Dirutza gastatu dute horretan, milioiak eta milioiak, Eusko Jaurlaritza diru askatzen du bakarrikan, suntxitu duzte mendiak, izan genuen HT mugituko lagun bat hemen komentatzen Tolosaldean gertutako zuloarena, osea, mila basakeria egin dituzte.
Eta errepresio Euskal Herritarren kontra, HT
gainera, kontra. Gainera, hori da, eta orduan ze esaten digute? 10 minutoko denbora aurrezten duzula HT-arekin. Ederki, borregatikan, berientzat ezker gantxoa. Eta bueno, hau izan da, gaurko zekarri dizueguna, saioa espero dugu ongi atera izan dela, gure faio teknikoekin, ez teknikoekin, zentsurarekin, zentsura gabe.
Zentsura jaso dut nik gaur, zentsura, baina bueno, zeingo dugu.
Bai, bueno, bakizu, zebertatzen den izlari finak, ba, azkon reiatzen dira, eta zentsura gertatzen da.
Oh, ben ez lari fina ditzen dit, eh? Ezkerrik asko jarko behi.
Ba, gero esango diote samarreko, baten atikan pola. Baina, bueno.
Entzuleok, ezkerrik asko, oier tarat ere hemen jarretzute, ezkerrik asko torte gatik.
Ezkertu behi.
Gazte martxa ongi ateatzen de, engoztatu, eta ondo pasa.
Ezkerrik asko.
Aio!
Sexuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean, eta geure burutik joan daitezela gizarteko horri ditzi guztiak. Eskutatu zuten itzalpean, erakutsi ziguten beldurraz, baina gaur egun esan behar askatzeko garaia da. Bihiztuta besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun bakoitzean, da geure burutik gandaitezela gizarteko horriritzi guztia. Besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zutaniko sartzen dugun balkontzean, da geure burutik gandaitezela gizarteko horriritzi guztia. Besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin, 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 sexuarekin bat izango gara, zutaniko saltzen dugun balkontzean, da geure burutik gandaitezela gizarteko horriritzi guztiak. Sexuarekin bat izango gara, zutaniko saltzen dugun balkontzean, da geure burutik gandaitezela gizarteko horriritzi guztiak.
Bi ostegunetik behin.
89.7an.
Antxeta irratia.
8tik 9tara.
Kapitalari.
Muga inposatuei.
Espekulazioari. Ezker gantxoa.
Eta saio horren errepika, ostiraletan, ordubitatik aurrera.